Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Scholle, viziton Kosovën. Pacientët me viroz mbushin centrat e mjekësisë familjare. Kosova pa legjislacion të veçantë për të parandaluar bullizmin në rrjetet sociale. Mercenaret e Wagnerit luftojnë me forcat ukrainase në Soledar. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Scholle, nisi vizitën në Kosovë duke takuar krerët shtetror. Fillimisht ai është takuar me presidentin Vjosa Osmani dhe më pas me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Kjo vizitë zyrtarit të lartë amerikan vjen në kohën e përpjekjeve të reja ndërkombëtare për të përshpejtuar procesin e normalizimit të raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Sipas njoftimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, ai do të bisedojë me krerët në Kosovë dhe Serbi për integrimin euroatlantik, përfshirë edhe arritje në një marrëveshje për normalizimin e raporteve mes dy shteteve të bazuar në njohje reciproke. Njohësi i çështjeve politike Artan Muaxhiri thotë se vizita e zyrtarit të lartë amerikan është e rëndësishme sa i përket dinamizimit të procesit të dialogut.
Është e qartë që kërkesa kryesore e zotit Scholle do të jetë angazhimi më i madh, më i mirëfillt, më kualitativ i qeverisë së Kosovës në dialog, sepse edhe investimet madhore amerikane në Ballkan janë të drejtuara në rritjen e marrëveshjes finale dhe gjetjen e një zgjidhje për krimin e një etape të re historike.
Sa i përket Serbisë, Muaxhiri thotë se ky shtet ka presione të mëdha si nga SBA-ja, po ashtu edhe nga BE-ja, mirëpo sipas tij presidenti serb Aleksandar Vučić po tenton që fokusin ta vendoste mos pajtimet dhe refuzimet e Kosovës ndaj kërkesave amerikane.
Por është absolutisht e qartë që edhe Serbia do duhet të bëjë kompromise shumë të mëdha nëse dëshiron që të mos stigmatizohet si blokuese e procesit dhe nëse dëshiron që të ketë të artë normale evropiane.
Vizita e Scholle në Kosovë dhe Serbi vjen disa javë pas tensionimit të situatës në veri të Kosovës që kulmoi me vendosjen e barikadave nga grupet të serbëve lokal në veri të shtetit për shkak të arrestimit të një ish polici serb. Vet Scholle deklaroi se u shpenzuan kohë në përpjekje diplomatike në uljen e tensioneve në vend se palët të përqendroheshin në dialog. Në këtë drejtim ai ka përmendur planin franco-gjerman apo siç po quhet së fundmi edhe si plani BE-s që synon çuarjen përpara të dialogut drejt një marrëveshjeje përfundimtare. Mendojmë se BE-ja ka parashtruar një drejtim të arritshëm, një drejtim të mirë, sërish do të jetë vështirë, do të doj shumë punë, do të doj vendime të vështira dhe kuraj nga udhëheqësit që të lënë më njanë dasit dhe të bëjnë atë që është në interesin më të mirë të vendit të tyre, ka deklaruar Scholle në një intervist për Zërin e Amerikës të dhënë më 6 janar. Muaxhiri pret që pikërisht plani franco-gjerman të jetë në fokus të vizitës së Scholle në Prishtinë dhe Beograd. Sipas tij, ky plan që nuk është bërë publik, por u është dorëzuar paleve vitin e kaluar, po konsiderohet si baza më realiste për dialog, andaj ai thotë se palët janë të interesuara që të dialogojnë mbi këtë bazë.
Mirë, po natyrisht që edhe çështja e asociacionit është pjesë e planit franco-gjerman dhe zoti Scholle do të kërkojë nga qeveria e Kosovës që të gjendet një zgjidhje kreative për angazhimin e qeverisë kosovare në këtë aspekt, sepse me blokadën aktuale të kësaj teme, rrjedhimisht bllokohet edhe dialogu.
Zyrtarët në SBA janë shprehur se prioritet për ta është formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, për të cilin Kosova dhe Serbia kanë arritur dy marrëveshje, më 2013 dhe më 2015. Edhe evropianët kanë kërkuar që Kosova të zbatojë marrëveshjen për asociacionin, teksa Muaxhiri thotë se pa nisur së trajtuari këtë temë, nuk mund të ketë ndonjë avancim kuptim plot në dialog. SBA-ja madje ka thënë se nëse qeveria e Kosovës nuk do të krijojë asociacionin, për të do të gjendën partner alternativ. Sipas Muaxhirit, kjo formë është presion indirekt që kjo të zgjidhet nëse presioni direkt ndaj qeverisë nuk rezulton i suksesshëm. Kryeministrja serbe Ana Brnabić tha para vizitës së zyrtarit amerikan Derek Chollet se premtimi i SBA se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të nisë në janar pritet të jetë në tavolinën e bisedimeve. Kjo do të ishte shumë mirë, do të ishte zbatimi i marrëveshjes së Brukselit, tha ajo për televizionin serb Pink. Marrëveshja për themelimin e asociacionit është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut Kosov-Serbi në Bruksel. Më pas më 2015 është arritur marrëveshja mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese ka konstatuar se disa pika të kësaj marrëveshjeje nuk janë në harmoni me frymën kushtetuese dhe se ato duhet të harmonizohen. Brnabić megjithatë deklaroi se nuk ka pritshmëri nga vizita e Shollitit në Beograd. Kryeministrja e Serbisë po ashtu tha se presidenti i Interpolit Ahmet Nasser al-Raisi, me të cilin foli gjatë vizitës së saj të fundit në Dubai, i tha se gjatë mandatit të tij nuk do të ketë politizim të organizatës ndërkombëtare policore. Kjo do të thotë se nuk do të ketë antarësim të Kosovës në Interpol, ka përfunduar Brnabić. Para vizitës në Kosovë, Chollet qëndroi në Shkup ku ka konfirmuar partneritetin strategjik me Maqedoninë e Veriut, ndërsa ka theksuar edhe nevojën për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit që konsiderohet si shqetësim për shkak të përmasave që ka marrë në veçantë në sistemin e drejtësisë. Kështu tha kryeministri i Maqedonas Dimitar Kovacevski pas takimit me Derek Chollet. Kovacevski tha se në këtë takim është konstatuar se për Maqedoninë e Veriut nuk ka alternativë tjetër pos integrimit në Bashkimin Evropian. Vitin e kaluar Shkupi nisi bisedimin për antarësimin në BE, por bisedimet thelbësore për kapituj nuk do të fillojnë pa ndryshimin e kushtetutës maqedonase për përfshirjen e pakicës bulgare në të. Kjo parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë bazuar në propozimin francez për zgjidhjen e kontesteve mes dy vendeve, lidhur me çështjet historike, gjuhën dhe identitetin maqedonas. Kovacevski tha se me këshilltarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, kanë biseduar edhe për krizën energjetike dhe përballjen me të gjatë vitit 2022 dhe planet për vitin 2023. Pasi në këtë fush, sipas Kovacevskit, Shkupi ka marrë mbështetje të fuqishme nga Washingtoni. Vizita që zyrtarët amerikan kanë zhvilluar në Maqedoninë e Veriut gjatë muajve të fundit kanë pasur në fokus luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ambasadorja amerikane në Shkup Angela Aguilera më 9 janar bëri të ditur se për Washingtonin kjo çështje do të jetë prioritet krahas çështjeve që lidhen me energjetikën dhe ekonominë. Një në tre persona thot se ka përjetuar bullizëm në rrjetet sociale sipas të dhënave të Fondacionit për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF. Përkundër pasojave afatgjatë që një formë e tillë abuzimit mund të ketë te viktimat, në Kosovë nuk ka ndonjë legjislacion të veçantë për të parandaluar atë. Nga Prishtina raporton Doruntina Baftiu.
Fakti që është grua dhe mban shami në kokë ka bërë që Brunilda Agjura të marrë më shumë komente tallëse dhe ofenduese në rrjetet sociale, edhe kur ajo priste të pinte në pa profili saj i pazakont, një nën 32 vjeçare e tri vajzave, boksire dhe 9 herë kampione në autoslalom. Profesioni i saj ka bërë që ajo të shfaqet në media shpeshherë. E paraqitjet e saj në media thotë se janë shoqëruar me komente bullizuese në rrjetet sociale.
Në momentin që jeni grua me shami, çfarë do lloj gjëje që të bije, jashtë asaj kornizës që shoqëria e ka krijuar për një grua me shami, je në çdo moment i etiketuar, misulmum.
Brunilda nuk është e vetmja që përballet me bullizëm në rrjetet sociale. Sipas një hulumtimit të vitit 2019 nga Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, UNICEF, ku morën pjesë edhe qytetarë nga Kosova, një në çdo tre persona thotë se ka qenë viktimë bullizmit në rrjetet sociale. Sociologja Bleona Kurteshi thotë se mundësia për të komentuar prapa një profili të rëm bën që bullizmi të jetë më i pranishëm në rrjetet sociale, por ajo shton se anonimiteti po i kontribon edhe perceptimi se përgjegjësia mes komentuesve është e ndarë.
Pra, kur ti futesh në një portal, në një komenton në një foto, se ku ta dhion, e shetë se kanë komentuar edhe 20-30 persona dhe tjerë, dhe në këtë rast ti futesh në advajzë dhe komenton, nëzitësh pikrish nga kjo ideja e mos përgjithësit individuale, që bërë komentët.
Në anën tjetër, psikologja Natyra Agani thotë se agresiviteti i njerëzve bën që ata të jenë të gatshëm ta bullizojnë dikë tjetër në rrjetet sociale.
Bullizmi, apo ndryshe në gjuhë shqipe si ngacmimi, sidomos rrjetet sociale, është njëra prej formave më të zakonshme të manifestimit të agresivitetit mesin jo vetëm të adoleshentëve, po viteve të fundit ka një trend dhe në mesin e tritërve, po dhe në mesin e fëmijëve, kryesisht shkollave fillore.
Edhe pse Kurteshi thotë se ky problem nuk është i pranishëm vetëm në shoqërinë kosovare, ajo thekson nevojën për legjislacion të veçantë për parandalimin e rasteve të bullizmit në platforma digjitale.
Dhe shumë e rëndësishme që krijohet një legjislacion i veçantë ku secili në një formë ose tjetër e bartë përgjegjësinë për atë që po e thotë dhe pastaj ballafaqohet edhe me pasojat.
Gatshmimi në internet dhe abuzimi emocional përmenden në udhëzimin administrativ për masat për mbrojtjen e fëmijës kundër faqeve të internetit me përmbajtje pornografike dhe të atyre që dëmtojnë shëndetin dhe jetën e fëmijës. Por, këto masa janë më specifike për format e abuzimit me pamje pornografike se sa për ngacmim në rjetet sociale. Mungesa e një kornise ligjore për trajtimin e rasteve të tilla theksohet edhe nga avokati Arianet Koci, i cili tregon se përveç padisë për shpifje dhe fyerje, viktimat nuk kanë opsione të tjera kur vetëm tallen, ofendohen dhe nuk kërcnohen.
Në ligjërisht nuk ka kërcnim dhe atë kërcnim të drejtë për drejtë, por të shtjetë.
Edhe pse në webfaqen e UNICEF-it thuhet se ndëshkimi nuk është gjithmonë mënyra më efektive për ndryshimin e sjelljes së bullizuesit, disa nga ligjet që përmenden si opsione janë mundësia që viktimat të kërkojnë mbrojtje institucionale dhe t'i kufizohet përkohësisht apo në mënyrë të përhershme përdorimi i pajisjeve elektronike personit që ka bullizuar. Legjislacionet e tilla janë të nevojshme sipas sociologës Kurteshi, pasi që komentet tallëse dhe ofenduese bëhen paqen të vetëdijshëm se problemet që ato mund të nxisin apo pasojat që mund të kenë te individet janë shumë të mëdha. Natyra Agani, profesioniste psikologjist në Universitetin e Prishtinës, thotë se bullizmi në rrjetet sociale mund të bëjë që viktimave të ulet vetbesimi, të ndryshohet imazhi që kanë për veten dhe të kenë mendime negative.
Gjurmët të cilët lojnë nga stimet, po jo vetëm nga smimet, gjitha format e tjera të abuzimit apo të agresivitetit kanë me qenë për individin me një kohë shumë të gjatë. Pasurat janë afatgjate dhe shumë manifestohen edhe me elemente traumatike.
Si pasaj, me që viktimat e nga smimit mund të ndjen të vetmuar, gjëja e parë dhe më rëndësishme për të tjere që të bëjnë, është të ofrojnë atyre mbështetja dhe së dyti të referojnë ata të një profesionist i shëndetit mendor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Institutu i Kombëtar i Shëndetësisë Publike thot se me uljen e temperaturave dhe që nga fillimi i sezonës në muajin tetore deri më 1 janar 2023 janë raportuar gjithsej 23.832 raste të sëmundjes së ngjashme me gripin. Specialistët shëndetësor thonë se nga rastet e paraqitura në qendra aktualisht bëhet fjalë vetëm për një lloj viroze. Temperaturë, dhimbje koke, koll janë vetëm disa nga simptomat më të shpeshta me të cilat pacientët paraqiten në qendrat e mjekësive familjare. Korespondenti Arton Konushevci raporton në vazhdim.
Temperaturë, dhimbje koke, koll dhe pneumonia janë simptomat më të shpeshta me të cilat paraqiten pacientët javët e fundit në qendrat kryesore të mjekësive familjare në Prishtinë dhe në komunat e tjera të Kosovës. Specialistët shëndetësor thonë se nga rastet e paraqitura në qendra aktualisht bëhet fjalë vetëm për një lloj viroze. Specialistja e mjekësisë familjare, doktoresha Florie Hyseni Morina nga qendra kryesore mjekësisë familjare në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica e rastëve të vjen me virus të zakonshme stinore.
Shumica e rasteve kanë simptomatologji të lehtë, kryesisht nga trakti si përm respirator me bllokim shkurionëve, dhimbje fyti, një kollitje lehtë, po ka raste që simptomatologjia është pak edhe më e rëndë me temperaturat larta, me iritim të traktit respirator, ndoshta edhe me pneumoni.
Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë gjatë një dite kërkojnë ndihmë mjekësore rreth 200 qytetarë, ku sipas profesionistëve rreth 50% e tyre kanë probleme me viroza.
Në këto raste për viroza të zakonshme ose viroza stinore, pra përsisht ekzistojnë rreth 200 lloje të viruseve që shkaktojnë ftofjet e zakonshme, që japin simptomatologji. Për ndryshim që te influenca ose gripi simptomatologjia është më rëndë. Nuk përjashtohet edhe mundësia e paraqitjes rasteve me COVID për derisa virusi ende është në qarkullim, sigurisht që simptomatologjia është e ngjashme.
Në javën e fundit, numri më i madh i të infektuarve me COVID-19 sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës në një ditë ishte 18. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë thanë më 10 janar se nga fillimi i sezonit me 3 tetor 2022 deri me 1 janar 2023, në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës janë raportuar afro 24.000 raste të sëmundjes së ngjashme me grip. Nga ky numër, 3406 raste ishin të infeksioneve respiratore akute dhe 67 raste me infeksione të rënda respiratore akute. Sipas institutit, gjatë kohës 26 dhjetorit deri me 1 janar janë raportuar 1871 raste të sëmundjes së ngjashme me gripin. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thonë se pragu epidemik për të shpallur një epidemi është rreth 5000 raste të raportuara në javë. Epidemiologja Pranvera Karçaniku Gunga nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike shpjegoi për Radio Evropa e Lirë se intensiteti i influencës sezonale sipas numrit të rasteve të paraqitura është në aktivitetin e mesëm të qarkullimit. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Arsim Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në Kosovë nuk ka ndonjë influencë. Në bazë të kontakteve të përditshme me QKMF-t e të gjitha komunave dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, numri vizitave në kujdesin parësor shëndetësor flet për viroza testinës ta Berisha. Instituti dhe mjekët rekomandojnë mbajtjen e maskave, distancë fizike dhe higjienën e duarve. Po ashtu rekomandohet të shmangen kontaktet e afërta me individ të smurë, të reduktohet numri vizitave të familjarve, të personat e hospitalizuar në QKUK, spitale rajonale, si dhe të evitohen në vendet të mbyllura dhe të mbingarkuara me njerëz. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkollat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e bllokojnë ChatGPT-n, e cila është pjesë e një gjenerate të re të sistemeve të inteligjencës artificiale që mund të komunikojnë, të prodhojnë tekste të lexueshme sipas kërkesës, bazuar në një qendër të madhe të dhënave. Albina Kastrati sjell materialin e vazhdim.
Po ti kërkonit programit të ri të inteligjencës artificiale ChatGPT të shkruante një esej lidhur me historinë e luftës civile amerikane, ai do t'ju prezantonte një material bindës brenda pak sekundash. Kjo është një nga arsyet pse shkollat në New York kanë filluar ta bllokojnë këtë mjet sa mbres lënës paqe dhe kundërtënës të shkrimit, i cili mund të prodhojë tekste si nga dora e njerëzit. Ky vendim nga distrikti më i madh shkollor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për kufizimin e përdorimit të ChatGPT-s në pajisje dhe rrjete shkollore mund të ndikojë edhe te shkollat e tjera dhe te mësimdhënësit, të cilët përpiqen ta parandalojnë kopijimin dhe mashtrimin në shkolla. Madje edhe vetë themeluesit e këtij mjeti po përpiqen të gjejnë mënyra për të penguar keq përdorimin e tij në shkolla. ChatGPT-ja është lëshuar për përdorim më 30 nëntor 2022, por është pjesë e një grupi më të gjerë teknologjisht, të zhvilluara nga kompania me qendër në San Francisco Open AI, e cila ka një marrëdhënie të ngushtë me Microsoftin. Kur ky program u lëshua për përdorim, në fillim u dhanë shumë pak udhëzime se si të përdoret, përveç një premtimi se ChatGPT-ja do të pranoj kur është gabim, do të sfidoj premisat e pasakta dhe do të refuzoj të jap përgjigje ofenduese nëse nxitet për një gjë të tillë. Që atëherë, populariteti i mjetit ka ndikuar që krijuesit e tij të përpiqen të ulin pritjet rreth tij. Shumë distrikte shkollore janë ende duke u përpjekur të kuptojnë se si të përcaktojnë politika rreth përdorimit eventual të ChatGPT-s. Departamenti i Arsimit i New Yorkut deklaroi se po kufizon çastin në rjetet dhe pajisjet e shkollave, sepse është i shqetësuar për ndikimet negative në mësimin e nxënësve, si dhe shqetësimet në lidhje me sigurinë dhe saktësinë e përmbajtjes. Por kjo nuk e ndalon një nxënës që të hyjë në ChatGPT nga një celular personal ose kompjuter në shtëpi. Ka pasur disa spekulime se ChatGPT-ja mund të përmbys biznesin e kërkimit në internet, tani dominuar nga Google, por giganti i teknologjisë ka vite që punon në teknologji të ngjashme, por ai është më i kujdesshëm për lëshimin natyrë për përdorim. Webfaqja ChatGPT-s në Kosovë nuk funksionon. Në mesazhin që shfaqet pas tentimit për përdorim shkruan se shërbimet e OpenAI nuk janë të disponueshme në vendin tuaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Integrimi evropian i Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut kanë dominuar në takimin e mbrëmshëm në Tiranë mes kryeministrit Edi Rama me liderët e partive shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Ky takim ka shkaktuar reagime të shumta në Shkup në veçantë tek opozita maqedonase, e cila dyshon se pas takimit fshihen përpjekje për shpëtimin e qeverisë së kryeministrit Kovacevski pas dështimit për ndryshimin e kushtetutës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Integrimi i Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian ka qenë tema kryesore takimit të së martës në Tiran mes kryeministrit Edirama me kryetarët e partive politike shqiptare të Maqedonisë së Veriut. Pas takimit kreu i qeverisë shqiptare nuk ka komentuar takimin, por ai postoi një fotografi në rrjetin social Facebook, ku shkroi qoftë një vit i mbar për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha pas takimit se përpjekjet e dy vendeve për të përshpejtuar integrimin në BE mbetet sfida kryesore e angazhimit të tyre në të ardhmen. Ahmeti foli edhe për ndryshimet kushtetuese që duhet të bëjë Maqedonia e Veriut që të mund të vazhdojë bisedimet me BE-n e që kanë të bëjnë me përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën maqedonase si popull shtetëformues. Kreu i BDI-s tha se ndryshimet duhet të miratohen dhe se shqiptarët do të mbështesin në tërsi identitetin Maqedonas, pasi si që tha Ahmeti, pas shqiptar s'ka Maqedoni.
Mendoj që alternativë të vetme Maqedonia ka Bashkimin Evropian. Mendoj që alternative vetme është ndryshimet kushtetuese dhe hapja e negociatave për antarësim të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ndryshimet kushtetuese asesi nuk dëmtojnë identitetin dhe komunitetin Maqedonas. Identiteti Maqedonas forcohet duke hapur kushtetutën, duke i futur bulgarët kategori kushtetuese, kroatët, malazezët dhe kështu forcojnë identitetin e tyre për krah ne na kam pas në përkrahje të identitetit, në përkrahje të kulturës, në përkrahje të historisë së tyre dhe do të na kenë. Pa shqiptarës ka Maqedoni.
Ka deklaruar Ahmeti duke theksuar se në takimin me kryeministrin Rama, vëmendja u përqendrua te zhvillimet e përbashkëta që kanë bërë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut drejt hapjes së negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Pati një ligjërim, ta them, nga e kryeministri i Shqipërisë për sfidat, për përpjekjet e përbashkëta që janë bërë bashkë me vendin tonë, si dhe përpjekjet që duhet të bërë bashkarisht tani pas përfundimit të skreningut drejt hapjes së kapitullit të parë për antarësim në Bashkimin Evropian.
Ka deklaruar Ahmeti. Në takim morën pjesë edhe kryetari i Aleancës së për Shqiptarët Arben Taravari, kryetari i Alternativës Afrim Gashi dhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendo Thaçi. Në takim nuk mori pjesë kryetari i Lëvizjes së Besa Bilal Kasami, pasi nuk pranoi siç tha të ulet në një tavolinë me kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, të cilin e akuzon për krim të organizuar korrupsion, largimin e shqiptarëve nga Maqedonia e Veriut dhe dështime tjera. Në një prononcim për mediat në Tiranë, Kasami ka thënë se takimi është në shërbim të BDI-s sipas tij dhe jo të çështjeve tjera. Lidhur me takimin e Ramës me liderët e shqiptar kanë reaguar partitë politike maqedonase në veçanti VMRO DPMNE-ja. Sipas asaj takimi në Tiranë bëhet me kërkesë të LSDM-së, e cila sipas nënkryetarit të VMRO DPMNE-s Aleksandar Nikolovski është në panik për rrëzimin e qeverisë dhe dështimin e ndryshimeve në kushtetut. Për lidhjen socialdemokrate në pushtet, Edi Rama është mik i dëshmuar i Maqedonisë së Veriut dhe i popullit maqedonas, ndërsa me Shqipërinë nuk kemi çështje të hapura, andaj çdo takim formal dhe jo formal që është në interes të të dyja vendeve dhe të dy popujve është për ne në drejtim të ndërtimit të një rajoni evropian, thuaj në një reagim të lidhjes socialdemokrate. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Luftimet në Soledar në lindje të Ukrainës po vazhdojnë pavarësisht se grupi rusi mercenareve Wagner pretendoi se ka marrë kontrollin e këtij qyteti. Marrja e Soledarit nga Rusia do të paraqiste fitore të rëndësishme pasi ushtarët e Moskës që nga gushti i vitit të kaluar kanë pësuar një sër humbjesh në fush betejë. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Betejë për Soledarin ka vazhduar të mërkurën me grupin rus të mercenareve Wagner që ka pretenduar se ka marrë kontrollin e këtij qyteti minierash në lindje të Ukrainës, teksa po zhvillon luftimin të ashpra në qendër të qytetit. Kievi tha më herët se ende e ka nën kontroll Soledarin. Në përditësimin e informacioneve për luftën, ushtria ukrainase mëngjesin në 11 janarit përmendi Soledarin, duke e listuar në mesin e qyteteve që po granatohen në rajonin e Donjeckut. Komandantët rusë kanë bërë synim kryesor marrjen e Soledarit në fushatën e tyre për të marrë kontrollin e qytetit afërt strategjik Bahmut dhe të gjithë rajonet lindor të Donbasit. Njësitë e Wagnerit morën kontrollin e gjithë territorit të Soledarit, një zonë nxehtë është formuar në qendër të qytetit ku po zhvillohen luftime urbane, tha kreu i Wagnerit Yevgeny Prigozhin, aleat i presidentit rus Vladimir Putin. Për numrin e të burgosurve do t'ju njoftojmë nesër, tha ai, duke mos dhënë shumë detaje. Marja e Soledarit nga Rusia dhe minierës së madhe të Kripës që gjendet aty do të kishte një, domethënie simbolike, ushtarake dhe vlerë komerciale për Rusin, por situata në dhe përreth Soledarit duket se është fluide. Më herët, Ministria e Mbrojtjes e Britanisë tha se trupat ruse dhe luftëtarët e Wagnerit kanë të ngjarë që të marrin kontrollin e shumicës së territorit të Soledarit pas 4 ditësh të përparimit. Por deklaratat e Prigozhinit se luftimet në qendër të qytetit po vazhdojnë, sugjerojnë se Rusia nuk e ka marrë plotësisht kontrollin e Soledarit, pavarësisht deklaratës së kreut të Wagnerit. Agjencia shtetërore e lajmeve ruse RIA më vonë publikoi një raport që thoshte se grupi Wagner mori minierat e Kripës së Soledarit pas luftimeve të ashpra. Minierat e Kripës gjenden në periferi të qytetit. Washingtoni tha se Prigozhin mund të dëshirojë që personalisht të marrë në kontrol minierat e kësaj zone. Mbrëmjen e së martës, as presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky e as komandantët ushtarak nuk e kanë përmendur çështjen e kontrollit të Soledarit. Zelensky përsëriti thirrjet e tij për më shumë armë perëndimore, duke theksuar se Rusia po mbledh forcat e saj për të intensifikuar fushatën ushtarake, por nuk dha detaje për këtë. Por Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës tha se edhe pas humbjeve kolosale, Rusia në mënyrë maniake po tenton të marrë Soledarin, shtëpinë minierës më të madhe të Kripës në Evropë. Ukraina ka deklaruar më herët se forcat e saj po mbajnë pozicionet në Soledar, duke u përballur me sulme të vazhdueshme ruse. Më 11 janar, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase pretendoi se Rusia ka humbur afër 490 ushtarë në ditën paraprake. Sipas shtabit, numri i përgjithshëm i ushtarëve të vrarë rus ka arritur në pothuajse 113.000. Palët në konflikt nuk publikojnë të dhëna për humbjet në mesin e ushtarëve të tyre, dhe Radio Evropa e Lirë e ka të pamundur të verifikojë të dhëna të prezantuara nga secila palë. Ndërkaq ushtria ukrainase po ashtu ka raportuar se ka zbrapsur sulmet armikut edhe në 13 vendbanime, në rajonin e Luhanskut, Harkivit dhe Donetskut, përfshirë edhe në Bahmut. Nëse Rusia e merr Soledarin, do të paraqiste fitoren më të rëndësishme për Moskën, që nga gushti i kaluar, pasi që pothuajse në gjithë pjesën e dytë të vitit 2022 ka pësuar humbje në fush betejë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Të gjitha fluturimet e brendshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dalur për disa orë për shkak të një defekti në sistemin e kontrollit të fluturimit. Administrata Federale e Aviacionit tha se ka një problem me sistemin që paralajmëron pilotët për rreziqet e mundshme në rrugët e fluturimit. Ajo ka shtuar se është duke u punuar në zgjidhjen e këtij problemi, po se asnjë fluturim nuk do të realizohet deri në orën 9 të mëngjesit me kohën lokale në SBA. Nuk është e qartë nëse ndërprerja do të ndikojë në fluturimet ndërkombëtare. Presidenti Amerikan Joe Biden është informuar për ndërprerjen e fluturimeve dhe shtëpia e bardh, tha se nuk ka prova të një sulmi kibernetik deri tani. Biden ka bërë thirrje për një hetim të plot mbi shkaqet e kësaj ndërprerjeje. American Airlines tha se ndërprerja po ndikon të gjitha fluturimet përfshirë të gjithë transportuesit. United Airlines tha se do t'i shtyjnë të gjitha fluturimet e brendshme derisa të marrin më shumë informacione nga Administrata Federale e Aviacionit. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë në përditësimin e fundit të inteligjencës ka analizuar njoftimin për ushtrime të përbashkëta ajrore midis Rusisë dhe Bielorusisë që do të mbahen në pjesën e dytë të janarit dhe ka minimizuar rëndësinë e prezencës së re të helikopterëve të ushtrisë ruse pranë Minskut. Duke adresuar frikën e vazhdueshme lidhur me përhapjen e luftës në Ukrainë, inteligjenca britanike tha se dislokimi i ri i avioneve rus në Bielorusi që gjendet në kufi me Ukrainën ka të ngjarë që të jetë vërtet për ushtrime sesa përgatitje për ofensivë të
re kundër Ukrainës. Rusia ka përdorur territorin e Bielorusis për të nisur pushtimin e Ukrainës, edhe pse lideri autoritar Bielorus, Aleksandr Lukashenka, ka tentuar që të minimizoj rolin e shtetit të tij në konflikt. Komandanti forcave mbrojtëse të Kievit, general lejtnant Oleski Pavliuk, sadje se ushtria ukrainase po forcon pozicionet mbrojtëse në veri dhe qyteti po përgatitet për një ofenziv të mundshme nga kufiri Bielorus. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.